У ефіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Жыхары Нью-Йорка хвілінай маўчання ўшанавалі памяць загінулых пры тэракце 11 верасня 2001 году. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і яго папярэднік на пасадзе кіраўніка дзяржавы Джордж Буш наведалі мемарыял, збудаваны на месцы, дзе да тэрарыстычнага нападу стаялі два хмарачосы сусветнага гандлёвага цэнтру. Мемарыяльныя цырымоніі ў Злучаных Штатах праходзяць на фоне асаблівага ўзмацнення жорсткасці захадаў бяспекі ў Вашынгтоне і Нью-Йорку ў сувязі з інфармацыяй, якая з'явілася напярэдадні аб магчымай пагрозе тэрактаў, якія рыхтуе Аль-Каіда. У Афганістане ў выніку нападу смяротніка на баявы пост НАТО ў правінцыі Вардак 10 верасня два чалавекі забітыя і звыш 100 атрымалі раненні, бальшыня з іх – амерыканскія вайскоўцы. Напад быў учынены за некалькі гадзін да 10-гадовай гадавіны з дня тэрактаў у Нью-Йорку, Вашынгтоне і Пенсільваніі 11 верасня 2001 году. Адказнасць за тэракт узялі на сябе прадстаўнікі руху «Талібан». У іх заяве, змешчанай ў інтэрнэце, гаворыцца, што напады 11 верасня 2011 году былі выкарыстаныя Злучанымі Штатамі як падстава для ўварвання ў Афганістан і звяржэння ўлады Талібану ў гэтай краіне. У Лібіі кіраўнік паўстанцкай нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдэль-Джаліль прыбыў у суботу ў Трыпалі ўпершыню з моманту пачатку паўстання супраць Муамара Кадафі. Выступаючы на лётнішчы лібійскай сталіцы, Джаліль заклікаў грамадзян да адзінства і ўсе даравання, падкрэсліўшы, што гэта неабходна для больш хуткага аднаўлення краіны. Ён таксама сказаў, што канчатковая перамога над Кадафі пакуль не дасягнута, паколькі тры гарады – Бані-Валід, Сірт і Сепха – ўсё яшчэ застаюцца пад кантролем прыхільнікаў зрынутага дыктатара. У суботу, паводле непацверджаных звестак, авіяцыя НАТО нанесла серыю ўдараў па пазіцыях сілаў Кадафі ў Бані-Валідзе, дзе працягваюцца жорсткія баі. У апошнія дні баявыя дзеянні вядуцца і ў раёне Сірту, роднага гораду былога лібійскага лідэра. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў даручыў ураду да 15 лістапада распрацаваць захады па спыненні дзейнасці авіяперавознікаў, якія не забяспечваюць належным чынам бяспекі палётаў. Даручэнне дадзена пасля крушэння 7 верасня з самалёта Як-42 ў Яраслаўскай вобласці. Загінуў асноўны склад яраслаўскай хакейнай каманды «Лакаматыў», у тым ліку замежныя легіянеры з Чэхіі, Славаччыны, Швецыі, Беларусі і іншых краін. З 45 чалавек, якія знаходзіліся на борце, выжылі двое – хакеіст Александр Галімаў і бортправаднік Александр Сізоў. Іх стан па-ранейшаму вельмі цяжкі. Міністр замежных справ Францыі Ален Джупе назваў скандалам тое, што Рада бяспекі ААН дагэтуль не можа прыняць рэзалюцыю з асуджэннем жорсткага здушэння антыўрадавых выступаў у Сырыі. З такой заявай Джупе выступіў сёння ў ходзе візыту ў Аўстралію. Паводле міністра, Францыя і яе саюзнікі мяркуюць, што рэжым сырыйскага прэзідэнта Башара Асада страціў легітымнасць, а спробы палітычных рэформаў ужо запозненыя. Да гэтага імкнення Францыі Вялікай Брытаніі і Злучаных Штатаў правесці праз Раду бяспекі рэзалюцыю, якая накладае санкцыі на прэзідэнта Асада і яго атачэнне, сутыкалася з супрацьдзеяннем Расіі і Кітая, якія валодаюць у Радзе бяспецы правам вета.